Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Þrátt fyrir viðvarandi verðbólgu og háa vexti stendur hagkerfið sterkt að mati seðlabankastjóra. Hann segir frekari vaxtalækkanir velta á því hvernig verðbólga þróist í sumar.
Þetta náttúrulega mjög hátt raunvistig sem núna, eitthvað kringu 3-4% raunvistir. Og þeir eru á kæla hagkerð og munum gera það, bara spurningu hversu hratt það gengur.
Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Bankinn lækkaði stýrivexti í síðasta mánuði og standa þeir nú í 7,5%. Verðbólga 3,8%.
Og það búið vera þannig síðustu 12-20 mánuði að verðbólga hefur unni bara lækkað nokkuð jafnt og þétt og við hefum geta lækka vexti og síðan bara spurningum hvað gerist í sumar, hvort að þessi þróun haldi áfram.
Ásgeir segist vona að hægt verði að ná verðbólgu niður enn frekar án þess að það kalli á harða lendingu. Það mikinn samdrátt í efnahagslífinu. Meðal þeirra greinar sem óvissa ríkir er ferðaþjónustan. Bandaríkja dalur hefur til að mynda vext 9% á árinu gagnvart krónu og það hefur neikvæð áhrif á komu bandarískra ferðamanna.
Það það áhyggjur af því að þetta muni leiða til þess að ferðamenn muni fækka og það hefur erfitt fyrir ferðaþjónustu.
Sagði Ásgeir Jónsson. Alexander Kristjánsson tók saman. Bandaríkja forseti segir engan frið í augsýn eftir símafund hans með forseta Rússlands í dag. Hann segir Rússlands forseta hafa heitið hefndum fyrir árásir Úkraínu á orrustufótur á rússneskum flugvöllum á dögunum.
Donald Trump, Bandaríkja forseti og Vladimir Putin, Rússlands forseti áttu rúmlega klukkustundar langan fund sem lauk fyrir skemmstu. Þetta þriðji símafundur forsetana á þessu ári en líkt og áður lauk fundi þeirra á niðurstöðu. Trump sagði eftir fundin að samtal þeirra hefði verið gott en að vopnahlés samningi yrði ekki landað í bráð. Þá sagði hann að Putin hefði verið mjög staðfastur á því að hefna aðgerða Úkraínu hers á dögunum þar sem 40 orrustuþotur rússneska flotans voru eyðilagðar á rússneskum flugvöllum í háleynilegri aðgerð. Trump sagður hafa upplýst Putin að Bandaríkin hafi ekki haft neina vitneskju aðgerðirnar. Forsetarnir ræddu einnig Íran og Putin listi sig enn á ný reiðubúin að taka þátt í viðræðum af kjarnorkuvopnun Írans. Rússneskir fjölmiðlar greina frá því að Putin hafi einnig rætt við Leo Páva sem leiðis í dag.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Þá að veðurhorfum. Norðan og norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til. Rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla, sumstaðar talsverð úrkoma fram á nótt. Þurft að kalla sunnanlands hiti 3-14 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2. Nobody can love me better, better than you, better than you. Like the stars above we burn together. When I'm with you, when I'm with you, I feel like I'm in too deep. I can feel the ground beneath my feet. So carry me across the water and over the moon, hey. You know I hate sleeping alone, baby, don't make me. When you're not here, this bed seems so cold. You know that your love kept me warm through the weather. You gave me shelter, nobody can love me better. Creeping back around. I don't know if we're good together.
vel, líður vel hérna.
Já, sér hver fagur dagur En lífsins gjöf Með fætu krætt að saman sofnum Hamingju sem
Kaffi, bolla, korter Draumur, menn og þrá Við getum allt að spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót Nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg
á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 19:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 19:30 og 10 á föstudagskvöldum.
Rás 2 Við erum Rás 2
like petty crimes, she had green eyes like Mountain Dew. And where she go, I'll never know, her friends bounce to. I guess it's their loss, but they'll never know what we'll amount to. And would you be my light, be my yellow? PYT, walking down Portobello, put a smile on his face at the end of the day. Helped us fly away. Who'd have known you would save my life? Who'd have known you would fly my kite? Could you tell, could you tell? Could you tell? Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Cause you knew I was low. Head gone, rolling off the throne. I remember we was in the park. Late night, made love on the grass. Got my head in the clouds, counting all my stars. In my ear said the world was ours. But to hell and back, just to heal my wounds. Cause it gets like that, wrong side of the moon. No Tutankhamun, you're my Cleopatra. No side thing, don't need a backer. Need a real one, don't need an actor. A lost one today, think you want a BAFTA. Come and be my girl. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely.
Oh, would have given you all of my heart, but that someone is torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know.
oss þær eru vissar til að blekja En ég vil fá mér eina þá sem eyfið öðrum hlær sem elskar mig og bara
I'm sorry you're here. back at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástfö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rástfö.
I wish that I could fly into the sky, so very high. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before. Even wash your clothes, just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh,
thank you.
fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Yeah.